xoş gördük əziz Pis Azadlıq FM dinləyiciləri, Azadlıq FM video Azadlıq FM Facebook səhifəsində izləyənlər. Bu axşam sizinlə yenə mənəm Səadət Akifqızı. Biz bugün bir məsələni müzakirə edəcəyik. Facebook əhli necə danışır? Yox, burada dilin qrammatik qaydalarından, ədəbi dilin zənginliyindən söhbət eləmək niyyətində deyil. Əslində, bunun özü də maraqlı bir mövzudur. Ancaq bu dəfə Facebook əhlinin bir qisminin leksikondan danışmaq istəyirik. O leksikondan ki, tabu olmuş, belə deyək də, hardasa ədəbsiz ifadələrlə, sözlərlə doludur. Beləliklə, bu Azadlıq Facebook məkanında, qısaca desək Azadlıq FM-də bugünkü mövzumuz belədir. Facebook yazışmasında ədəbsiz sözlər bu dəbdir, yoxsa tərbiyəsizlik. Studiyamızda bu mövzunu bizimlə birgə müzakirə edəcək qonaqlarımız var. Yazar Əsəd Qaraqaplan və jurnalist Aynur İmranova. Hər ikinizi xoş gördük. Sağ olun ki, bu soyuq havaya baxmayaraq, şaxtal havaya baxmayaraq bizim redaksiyamıza gəlmişsiniz.
Xoş gördük.
Bizə telefonla qoşulanlar da olacaq, əziz dinləyicilər və bizi dediyim kimi bayaq Facebookda, Azadlıq Radiosun Facebook səhifəsində, Azadlıq FM səhifəsində bölümündə izləyənlər. Sizə də bir konkret sualım var. Facebook yazışmasında əzəbsiz sözlərdən niyə istifadə edirlər? Buyurun, öz şərhlərinizi, fikirlərinizi yazın. Suallarınız varsa, suallarınızı ünvanlayın. Burada ədəbsiz sözləri öz statuslarında, şərhlərində yer verən var və bunun əleyhinə olan var studiyamızda və sizə suallarınızı onlara ünvanlaya bilərsiniz. Və deyim ki, bizim ünvanlarımız konkret haradır. Azadlıq Radiosunun deməli efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az. Bu bizim elektron ünvanımızdır. Telefonumuzu xatırladıram. 050-744-10-17. Bura SMS yaza bilərsiniz. Amma canlı danışmaq istəyirsinizsə bizim qonaqlarımızla, yaxud öz fikirlərinizi demək istəyirsinizsə 436-77-41-ə zəng eləyin. Elanlarımız bu qədər. Və mən istəyirəm artıq biz söhbətimizə başlayaq və Əsəd bəy sizdən başlayaq. Çünki məhz sizin biz Facebookda dostuq və mən sizin tez-tez statuslarınızda, şərhlərinizdə deyək, bir neçə mərtəbəli sözlərə rast gəlirəm. Nədən doğur bu cür ifadələri işlətmək? Siz bayaq mən gördüm bir yerdə elan vermişsiniz ki, radioya bu məsələ ilə müzakirəyə gələ, bu məsələ müzakirə etməyə gələcəksiniz və orada belə ifadə etmişsiniz bu ədəbsiz söz ifadəsini kompleksiz sözlərlə danışanlarla bağlı müzakirə var.
Bəli. Hər şeydən qabaq mən bir şey deyim ki, ümumiyyətlə kompleksli cəmiyyətlərdə insanlar daha çox sosial şəbəkələrdə səmimi olmağa çalışırlar və olurlar. Kimi başqa adlarla, kimi tanımadığı insanlar olduğu üçün belə deyək də, səmimi olurlar. Ona görə də burada məsələ biraz ədəbsizliyi və belə deyək də, dəb olmaqdan çıxır. Ədəbsiz və dəb olmaqdan çıxdığına görə insanlar da orada daha rahat olurlar. Siz inanın ki, Facebook-un chat yerində insanların bir-biri ilə hansı səviyyədə yazışmasını bilsəniz və görsəniz.
Chat özəl daha, chat daha.
Yox, mən başa düşürəm, amma
arasında gedir.
Amma biz belə deyək də, bu cəmiyyəti cəhəz sürükləyən də hər şeyin belə deyək də, üstü bəzək, altı təzək məsələlərdir. Biz hər şeyi belə deyək də, gedirik hər yerdə qapalı şəkildə İstədiyimizi deyirik, bildiyimizi eləyirik, söhüş də söhürük, nə bilim nə eləyirik. Amma üzə gələndə bir yalancı əxlaq maskası taxıb çıxırıq üzə ki, mən əxlaqlıyam, mən cəmiyyətə özümü belə təqdim eləyirəm. Adama deyirlər, kimə gəlirsən? Axı bu, belə deyək də, bu, sən busansa, əgər də o adama mən əxlaqlı adam deyərəm ki, o adama tərbiyəli adam deyərəm ki, həyatı boyu, ömrü boyu söhüş işlətməsin, arxada da, belə deyək də, ən yaxın bildiyi insanlarla necə olursa və başqalarını da özünə yaxın bilirsə, Facebook dostlarını da özünə yaxın bilirsə, onlarla da helə olsun. Burada paradoks yaranır. Və ona görə mən kompleksizliyi adı qoyuram ki, buna doğrudan da belə deyilir, bu şeyləri artıq vurub dağıtmaq lazımdır bu kompleksləri zadı. Niyə? Niyə mən belə deyəkdə, belə deyək, yaxın bildiyim dostlarım arasında, ətrafda elədiyim söhbətlərlə, bu həm də bir gündəlik xarakteri daşıyan bir yerdir.
Mən çox üzrəm, siz yəni ki, haradasa işləyirsiniz, yəni bəli, özünüzün bir kollektiviniz bəli var. Öz fikirlərinizi ifadə edərkən bu cür sözlərdən istifadə edirsiniz, lap nə isə müzakirə edirsiniz.
Bəli, istifadə edirəm. Bəli.
Baxırsınız mı, yanınızda tutaq ki, qadınlar var, yaşlılar var, yəni hansısa bir sərhəd olan adamlar var
ətrafınızda.
Onu ölçüb biçirsiniz mi ki?
Bax, əvvəllər insanı həməşə biraz sərbəst olan, rahat olan insanlar istənilən kollektivdə, istənilən belə deyək də ortamda birinci rahat qəbul olunmurlar. Amma zamanla, vaxtla keçəndə insanlar görür ki, bu heç də ədəbsizliyindən və yaxud da ki, özünü başqa cür gözə soxduğunmaq istədiyindən yox. Əksinə, bunun təbiəti belə olduğuna görə, rahat olduğu üçün belə eləyir. Və bilirsən, hər bir sözündə, deyilişində niyyət məsələsi var. Kimsə onu zarafata salıb deyə, rahatlığından deyə bilir, pis niyyətlə deyə bilməz. Mən həmişə deyirəm ki, baxın, atanın övlada rədd ol burdan get deməsi ilə, dostum adama rədd ol gedib deməsi arasında fərq çoxdur.
Rədd ol biraz belə deyək, yumşaq ifadədir.
Yox, mən onu, yox, üzr istəyirəm, buradakı, buradakı paradoksa mən diqqəti çəkmək istəyirəm ki, buradakı paradoks nədir? Yəni ki, kollektivdə səmimi olan adamın sizin diliniz nə desən, ədəbsiz danışması ayrı bir şeydir. Belə deyək də, qeyri-səmimi adamın o cürə danışması ayrı bir şeydir. Mən əslində bu paradoksa misalı çəkirəm. Yəni, buradan da belə bir nəticə çıxır ki, sizin dediyiniz kimi, bu nə dəbdir, nə də, belə deyək də, ədəbsizliyidir.
Sadəcə qəzəbinizi ifadə edirsiniz və ona uyğun ifadə tapırsınız.
Baxın, necə olur ki, mən həmişə bir şey deyirəm, necə olur ki, mənim yaxşı, daha belə yeşəxana çıxmasında daha fərqli statuslarım, daha əxlaqlı sizin dilinizdə desək də, diqqət çəkmir. Amma sizin yadınızda daha çox mənim, belə deyək də, hansısa bir söhüşü istifadə elədiyim, hansısa bir ədəbsiz ifadə işlədiyim. Deməli, belə çıxır ki, onda əxlaq kompleksi olan, ədəbsiz olan əslində mən yox, diqqəti, onu o şeyləri diqqəti çəkən adamlardır. Niyə görə? Adama deyərlər ki, bax, internetdə istifadə edirlər insanlar. Kimi ondan girib porno saytlara istifadə edir, kimi daha ciddi saytlar üçün öyrənmək üçün istifadə edir. Orada onu istifadə edən adam, həm ikisi də eyni səviyyədə istifadə edir də. Necə olur ki, onun diqqətini porno saytlar cəlb edir, amma mənim deyək, bubusunun diqqətini daha ciddi saytlar
cəlb edir. Onda sizin sözünüzdə belə çıxır ki, bu cür ifadələr işlətmək də insanın daxili keyfiyyətləri ilə bağlıdır.
Daxili keyfiyyətləri ilə bağlı deyil. Birinci növbədə belə deyək də, bu hər şeydən qabaq mən deyirəm ki, bunu insanlar var doğrudan da həqiqətən də ədəbsiz olduğu üçün bu şeyləri istifadə edirlər. Çünki onun işlətdiyi kontekstdə o çıxır, görünür, adamın gözünə girir ki, bax, bu sadəcə bu sözü işlətmək üçün o şeyi yazıb. İnsanlar da var ki, öz fikrini daha dolğun ifadə, öz hisslərini mi deyək, qəzəbini nəyinisə deyə ifadə eləməkdən sonra onu ifadə edirlər. Baxın, mən yazaram. Hər hansı bir bəddə əsər yazırıq. Bir bəddə əsərdə qadın kişi münasibətinin sevgisini bəhs eləyirik. Və gəlir onun tutan deyək ki, yataq səhnəsini gəlir. Biz onun yataq səhnəsini qapada bilmərik. Biz detal kimi mütləq orada.
Amma Facebookda, yəni belə deyək, sizcə Facebook ictimai məkandır, yoxsa çox dar bir çevrədir sizin nəzərinizcə?
Mənə elə gəlir ki, mən bilirsiniz nətərdir, bir fərqli adam, bir fərd, əgər doğrudan da öz fikirlərini ictimaiyyətə hesablayırsa, o artıq əvvəldən yanılıb. Deməli, bu deyir ki, bu özü deyil, bu ictimaiyyətdir. O ictimaiyyət onsuz da var.
Üzr istəyirəm, Facebook sizin üçün hansı məkandır?
Mənim üçün öz fikirlərimi yazıda necə sərbəst ifadə eləyirəmsə, necə kitab yazıramsa, o da orada yazmaq, ifadə eləmək
məkandır. Yəni, ictimai məkanda özünüzü paylaşmaq istəyirsiniz kimlərinə?
Bəli, paylaşmaq istəyirəm. Mən bilirəm ki, bax, məni yüzlərlə adam dostluqdan çıxardım. Və dostluqdan çıxardım. Bax, dostluqdan çıxardandan sonra, bəli, yazıblar ki, ora, mən sizi bu ifadənizə görə dostluqdan çıxardıram. Bəs mən də sual verirəm. Niyə görə ki, həmişə yaxşı sözümə görə tərifləyirsiniz məni, pis sözümə görə məni çıxardırsınız? Necə olur?
Mən bir sualıma cavab almadım, amma suala qayıdacağım təzədən. Aynur xanım, sizin fikirləriniz necədir bu məsələdə? Daha doğrusu, mən sizin mövqeyinizi bilirəm ki, siz əleyhinəsiz, yəni belə ifadələrə, amma Əsəd bəy hesab edir ki, bu kompleksiz və insanların olduğu kimi görünmək bir jestidir.
Bəli, Mövlana'nın sözünə gəl sıxırdı əslində.
Mən belə hesab edirəm ki, Facebook sosial yerdir, ictimai bir yerdir. Facebook'da biz bayaq da Əsəd bəylə gələndə söhbət elədik. Məsələn, mən ailə üzvlərimlə, oğlumla olduğu kimi anamla da dostum. Bir neçə yerdə işləyirəm, oradakı müdürlərimlə, rəhbərlərimlə də dostum. Mən o cür ifadələri yol verirəmsə, nəinki özümə. Bütün dostlarıma hörmətsizlik eləmiş olurum. Və həmin münasibətli...
Yəni Facebook'da dostuz, o nəzərdə
tutursunuz? Bəli, bəli, Facebook'da dostum. Aha. Və orada paylaşdıqlarımı çox diqqət eləyirəm. Əgər kimsə özünü ifadə məsələsi kimi baxırsa statusa, ola bilər mən tolerant insanam, amma mən onu dostluqdan çıxardırım. Nəyə görə? Ona görə ki, əgər oradakı hansısa bir statusda gördüyüm cümlə, Əsəd bəy demişkən kompleksiz bir ifadə mənim özümə hörmətimi azaldırsa, mənim əsəblərimə toxunursa, deməli bizim artıq o insanla yolumuz tutmur. Əgər dostluqdursa. Məsələn, Əsəd bəy bayaq sizə dedi, mən bir neçə dəfə dostluqdan silmişəm. Amma həyatda dostluqdur, ya.
Həyatda dostluqsa, siz bax bu cür öz aranızda müzakirələr eləyəndə Əsəd bəy o cür ifadələrdən
onu deyəcəkdim, indicək ki, Əsəd bəy artıq mənimlə Facebook üzərindən də danışanda, belə telefonla da danışanda heç bir kompleksiz ifadə istifadə eləmir. Deməli, düzələ bilər.
Yəni sizə saxta nümayişini göstərir.
Yox, belə deyil. Bilirsiniz nə tərdir? Bəlkə də yenə də deyirəm, mən siz mənim bayaqları fikrimi biraz ola bilsin ki, diqqətə almadınız. Mən dedim ki, həm axı mən başdan ayağa yazdığım statuslar belə deyil.
Yox, mən bilirəm ya, elə deyil.
Doğrudan da ehtiyac olur fikrimi ifadə eləməkdən ötürü eləyirəm. Əgər mən Aynur xanımla danışanda, söhbət eləyəndə və yaxud da ki, telefonla söhbət eləyəndə, əgər o ifadələrə ehtiyac olmayıbsa, mən özümü kompleksiz göstərməkdən ötürü mütləq o sözlərdən istifadə eləməli idimmi? Bax, görürsünüz, məsələ budur. Amma bəlkə də doğrudan da elə bir mövzunu biz müzakirə eləyərdik ki, bu danışıqlarda mən orada yazdıqlarımdan beş bitər ifadə işlədə bilərdim. Hətta o mənim telefonu üzümə qapatsa belə mən onu çəkinməzdim.
Yəni, Azərbaycan dili o qədər mi tükənibdir ki, siz məhz fikrinizi hətta sərt şəkildə, o ürəyinizdən ağrını, tikanı çıxartmaq üçün məhz gərək, belə deyək də, o söyüşə bənzər, biraz nəyə bənzər ifadələrdən istifadə eləyəsiniz.
Ay xanım, bilirsiniz, burada bir şeyi qarışdırırsınız da siz. Hər şeyin öz adı var. Aha. Siz İncir Reseli filminə baxmısınız?
Aha.
Baxmısınız o? Yəni İncir Reseli filminə baxmısınız? Baxmamısınız. Baxmamısınız. Orada belə bir ifadə yer var. Bu oğlan ssenaristdir. Çox belə deyək də sevgilisindən ayrılan o sırada dəhşətli bir depresyon bir vəziyyətə düşür.
Aha.
Depresyon bir vəziyyətə düşür, üz gözünü saqqal basır, içir, ancaq vərəqlərə yazır, eləyir, tək yaşayır, hər ev tör tökün, düzad. Dostu gəlir, bunu ayırmaq istəyir də bu şeylərdən. O dostunu ağır bir söyüşlə söyüb qovur. Mən də sizə deyirəm orada o hansı ifadəni işlətməliydi o ağır söyüşün yerində?
Amma o ictimaiyyət arasında deyil.
Bilirsiniz, bədii amma... ki, biz filmlə bu ictimai müzakirəni və yaxud da fikir paylaşmasını dəyişik salırıq.
Mən, bilirsiniz, mən yenə də deyirəm, mən hər şeyə bir sənət kimi baxıram. Bir sənə yarazlıq kimi baxıram. Nietzsche deyir ki, əxlaqın pərdələdiyi həyat həqiqətlərini sənət açıb göstərir. Biz belə deyək də evin içində.
Amma tamam başqa məsələyə.
Yox, nəyə görə?
Tətbiq olunacaq bir sözdür. Əxlaqın məsələn bir qadın gözəlliyi də ola bilər. Əxlaqın pərdələdiyi gözəllik. Onu sənət açıb göstərə bilər. Amma söyüş gözəllik deyil ki, onu əxlaqla
pərdələdir.
Yox, mən Əsəd bəy, yəni sizin dediyinizdən ədəbiyyatla danışırsınız. Yəni təbii ki, məsələn rəssamlar var ki, çılpaq qadın şəkilləri var, dünya şedevridir və bəli, necə bəli. Də və heç kəs buna başqa deyək ki, məna ilə və yaxud hansısa bir izahlarla yanaşmır. Amma söhbət Facebookda, sosial şəbəkədə, ictimai müzakirədə gedir. Məsələn, təsəvvür eləyin ki, hansısa sizin dediyiniz kimi o sərt şəkilləri hansısa siyasi liderlər məhz o leksikonla danışır. Nə dərəcədə ictimaiyyət arasında onlar hörmət
qazanırlar? Xanım, hər kəsin özünün bu cəmiyyətdə mi deyək, siz onu cəmiyyət deyirsiniz, hər kəsin mən bilmirəm cəmiyyət nədir. Mənim üçün o anlayış yoxdur biraz. Sosial məkan, zad belə bir şey yoxdur. Biz ona hər kəsin özünün profili var. Siz, belə deyək də, bir dəfə Bukovskiyə deyirlər ki, sən niyə yazırsan? Bir tələbə sual verir. O da tələbəyə qayıdıb deyir ki, sən o qırmızı köynəyə niyə geyimsən? Burada biz qarışdırırıq. Biz tutan deyək ki, mən dülgərəmsə, və yaxud mən dindaramsa, hər kəs istəyir ki, o elə olsun. Axı, mən də deyil, ona başa salmağa çalışıram ki, mən dülgər deyiləm, mən dindar deyiləm, mən yazaram. O mənə başlayır, sərt bir ifadə işlədir. Ki, nə bilim, nə, mən də nə eləməliyəm? Durub ona deməliyəm ki, Allah canı salamat eləsin, uzun ömür cansın. Mən də əlbəttə sərt cavab verirəm. Niyə sərt verməməliyəm cavab?
Mən çox özür istəyirəm, Sadir xanım. Mən elə hesab eləyəm ki, burada Əsad bəy özü qarışdırır. Özünü ifadə eləməklə, yəni hansısa bir fikri çatdırmaq tamam başqa-başqa şeylərdir. Sosial şəbəkələrdə, ictimaiyyət arasında təkcə özünə yox, ətrafındakılara da hörmət eləməlisən. Mən çox təəssüf edirəm ki, bugün nəinki Facebookda, bizim ədəbiyyatımızda da bu trend çox yayılıb. Söyüşlə yazmaq, söyüşlə kitablar çıxır, çox yüksək belə onu da tərifləyirlər, ictimaiyyət arasında reklam edirlər.
Biz yəni, ədəbiyyata getsək çox şaxələnəcək, ona görə bilə istəyirəm.
Facebook məsələsinə görə deyirəm, yəni özün ifadə eləyən, insan özün bəlkə ifadə eləmək üçün üç cümlə istifadə edə bilərsə, onu məsələn daha o kompleksiz ifadələrlə bir cümlə ilə bəlkə biraz daha kolaya qaçırlar, daha asana qaçırlar. Ona görə bu problemlər.
Amma mənə elə gəlir ki, cəmiyyətin tərbiyəsi heç də özünü yalançı şəkildə əxlaqlı göstərməkdə deyil. Məsələn, mən də bir sizin dediyiniz kimi bir tərbiyəli ailədə tərbiyə almış bir gəncəm. Çox kənd yerində cənub bölgəsi qatı dindarlıq, şiyəlik, hər gün belə hər məhərrəmli zəncir vurmaq, baş yarmaq, nə bilim nə bu kimi bir ortamda böyümüşəm. Amma mən böyüyəndən sonra biraz o düşüncələrlə, fərqli düşüncələrlə qarşılaşandan sonra həyata baxışım dəyişəndən sonra mən anladım ki, heç də yox. Mən anladım ki, heç də bu metodlar düzgün seçim yolu deyil. Məsələn, ata gedir işə, rüşvət alır, bildiyini eləyir. Siz özünüz bilirsiniz ki, indi hansı o proseslər gedir orada, mən onu deməyə ehtiyac yoxdur. Gəlir evə, övladına deyir ki, valla rüşvət alma, nə bilim filan kəsin, onun qızı gəlinə sataşma, nə bilim neynəmə. Mən də başa düşdüm ki, bu cürə saxta tərbiyə metodları təkcə mənə yox, cəmiyyətə də əslində üzdə belə deyək də yaxşıdır, amma işdən məhv eləyir. Və bizim cəmiyyətimizdə bugün buna görə məhvdir. Buna görə məhvdir ki, biz qırağda bildiyimizi eləyirik, yalancı şeylərlə məşğul oluruq, gəlirik. Bura sosial şəbəkədir, bura evdir, özümüzə yalancı bir don geyindiririk, nə bilim, özümüzü ciddi-ciddi aparırıq, elə bil ki, dünənləri, bayaqları kabinetdə o işlərlə məşğul olan adam deyil bu adam. Və ondan sonra nə yaranır? Bilirsiniz nə yaranır burada, nə paradoks yaranır? Sabah bu ailədə böyüyən uşaq ya böyüyür, ya qatil olur, ya da dərk eləyir, onu inkar eləyir. İki variant yaranır. Yəni bu adamdan
mən təxminən siz dediyiniz ki, məsəl üçün o cür ailələrdə məsəl hətta eşitmişəm ki, hansı ailədə ümumiyyətlə uşağın bağçadan söyüş yığıb gətirməsinin valideynlər əleyhinə olur və çalışırlar uşağa müəyyən söyüşlərlə belə deyək də o cür danışmağı tərgitsinlər. Yəni bu hətta belə deyək cəmiyyətdə o balaca kiçik çevrələrdə belə qəbul olunmayan bir hal indi Facebookda məsələn bəlkə kiminsə yüzlərlə dostu var
və belə
bir yüzlərlə artıq yəni böyük bir
amma mən sizə bir şey buyur.
Əsad bəyin fikri ilə mən razıyam. Bugün mənə siz sual versəniz ki, Səadət xanım, siz rüşvət almağı mı əxlaqsızlıq hesab edirsiniz yoxsa Facebookda söyüşlə bir status yazmağı
yəni, təbii ki rüşvət almağı.
Amma bu əxlaqsızlıq deyil, bu tərbiyəsiz Niyə tərbiyəsizlikdir? Yəni, özünə hörmət eləməməyi bəs deyil, qarşısındakına da hörmət eləmir. Təbii ki, onun da bir müəyyən mərhələləri var, nə dərəcədə ifadə eləyir özün. Amma fikriniz...
Burada bir paradoks var.
Mən çox özür istəyirəm, Əsəd bəy. Kulturoloq Fuad Məmmədov bizə qoşulub, telefon xəttindədir. Biz onun fikirlərini işləyik. Mən niyə saxlayıram? Çünki Fuad mənim bizdən xahiş edib ki, onu yəni müəyyən vaxt çərçivəsində vaxtını mənləşdirmişik. Fuad mənim xoş gördü, yaxşamınız xeyir. Təşəkkür eləyirəm siz qrafikinizi pozub bizə qoşulduğunuz üçün. Batməm, bizim burada yazar Əsəd Qaraqaplan və jurnalist Aynur İmranovadır. Biz burada müzakirə eləyirik. Facebook yazışmalarında belə deyək də bu ədəbsiz sözlərdən istifadə olunması bu dəbdir yoxsa bir tərbiyəsizlikdir mi? Və yaxud cəmiyyətə meydan oxumaqdır mı? Siz necə fikirləşirsiniz? Bu cür cür sosial şəbəkələrdə məhz bu cür ifadələrdən leksikonda istifadə etmək nə dərəcədə məqbuldur?
Mənə elə gəlir ki, nəinki tək Facebookda, harada olur olsun, internetdə, yazışmada, mətbuatda, ümumiyyətlə yalnız mədəniyyəti aşağı səviyyədə olan insan nəzakətsiz münasibət göstərə bilər başqalarına. O həm başqalarına, həm özünə hörmətsizlik deməkdir.
Ümumiyyətlə, Əsəd bəy burada qeyd edir ki, əslində bu kompleksiz bir addımdır. Çünki cəmiyyət komplekslidir və insan da olduğu kimi görünməlidir. Yəni, bax, bu cür ola bilsin ki, kiminsə bəlkə də ürəyindən keçəni söhüşlə ifadə etmək istəyir. Yəni, bu mümkündürmü ki, məsəl üçün, mən eşitmişəm, məsələn, hətta bəzi millətlərdə bizim, belə deyək, dəhşətli baxdığımız söhüşləri onlar çox asanlıqla ifadə edirlər və onlarda o cür heyrət doğurmur. Bəlkə biz çox alışqan deyilik, bu sovet dövründən, şinelindən çıxmış bir cəmiyyət kimi bu cür qaba ifadələrə, belə deyək, alışqan deyilik.
Mən hesab edirəm ki, bunlar lazımsız söhbətdir. Bu barədə heç söhbət də ola bilməz. Necə yəni? Hər kəs, əgər insan söyüş söyürsə, getsin özü üçün söyüş söyüşsün. Əgər o başqalarına pis sözlər deyirsə, başqaları ən yaxşı yumuşaq halda onu qəbul etməməlidir. Qoy özünə saxlasın. Və elə insanlar cəmiyyətdən uzaqlaşmalıdır. Çünki cəmiyyətdə müəyyən etik mədəniyyət normaları olmalıdır. Ələxsus biz Azərbaycanlılara məxsus, biz çox həssas bir xalqıq, millətik və tələb edirik ki, bizimlə nəzakətlə danışsınlar. O insanlar ki, o bizim etik, milli qaydaları pozurlar, onları mənə elə gəlir ki, biraz uzaqda saxlamaq lazımdır. Qoy elə özləri kimi insanlarla oturub dursunlar. Mənə elə gəlir ki, bizim mədəniyyətimizdə, etik mədəniyyətimizdə belə zəifliklərə, belə pozğunluqlara yol vermək olmaz, elə insanı alaşdırmaq lazımdır.
Fatma, bizə belə bir sual gəlib Aydın Novruzovdan. Düzdür, konkret yazmayıb sualını kimə verir, amma mən sizi ünvanlayıram. Heç bir norma tanımayan Facebook niyə əxlaq normalarına tabi olmalıdır?
Facebook əxlaq normalarına tabi olmamalıdır. İnsanlar ki, Facebookdan istifadə edir, bu bir vasitədir. Mənə elə gəlir ki, o insanlar həmin əxlaq normalarını güdməlidirlər və özlərinə hörmət etməlidirlər. Çünki Facebook o qədər böyük bir şəbəkədir ki, orada tamamilə cürbəcür insanlar var. O cümlədən şizofreniklara da rast gəlmək olur. Səviyyəsiz adamlara rast gəlmək olur. Görün nə qədər insanlar var. Onların hamısının səviyyəsi eyni deyil axı.
Mən də ona bir sual vermək istəyirəm.
Zəhmətləşdirmək lazımdır.
Sizə Əsəd bəy sual vermək istəyir, Fuad bəy.
Fuad bəy, buyurun. Siz deyirsiniz, belə deyək də, birinci mən sizin bu danışdıqlarınıza üzürsüz, zasız bir qeyd vermək istəyirəm ki, heç bir fərqli fikir işlətmədiniz. Yəni, bir Kurtuloroq kimi mən sizi bayaqdan dinləyirəm. Siz, yəni mənim gündə orada, burada, hər yerdə işlətdiyim ümumi kəlmələrlə danışdınız. Bunu sizə, yəni bu əlavə qeyddi. Amma belə bir sual verəm. Əgər sizin evinizdə bir xəstə adam varsa, şizofren varsa, siz onu atarsınız küçəyə.
Bilirsiniz, əzizim, bir var ailə, bir var ev. Bir də var ki, cəmiyyət. Bu eyni şey deyil. Sizin sualınız qeyri-korrektdir.
Fuad bəy, əlavə sualınız yoxdur. Fuad bəy, çox sağ olun, təşəkkür edirəm sizə,
buyurun,
bizə qoş olduğunuz
buyurun,
üçün.
Buyurun, buyurun. Buyurun.
Mən istəyirəm, bizə şərhlər gəlir, o şərhlərdən oxuyum. Zamiq Məmmətli yazıb, qonaqlarınızı salamlayıram. Xüsusən Daynur xanıma salamlarımı və tezliklə sağalmasını arzuluyuram. Facebookda yazılan ədəbsiz sözlərin adi hal almasına yaxşı baxmıram. Arada sırada sərt və emosional statuslar yazmaq olar, amma bunu adi hala çevirməyə nə ehtiyac var? Mən real həyatda küçə söyüşləri dilindən düşməyənlərlə də dostluq etmirəm. Söyüşlü statuslar kimi belə danışıq tərzi də bezdirir məni. Maraqlı söyüşlü statuslar. Sonra deməli
Sağ olsun Nimet, ben de Zahmet Bey. Salamlayıram ama bir şey qeyd eləmək istəyirəm Səadət xanım. Mən fikrimi tam bayağı ifadə edə bilmədim. Əsəd Bey deyir ki, saxta əxlaqlı özün göstərmək, tərbiyəli göstərmək nəyə lazımdır? Məsələn, mən Facebookda söyüşü qəbul eləmirəmsə, bu əslində elə o deməkdir ki, mən həyatda da söyüş istifadə edə bilmirəm.
Buna görə sizi ittiham eləyən yoxdur, amma siz buna görə başqa qarşı tərəfi ittiham eləyirsiniz.
Bu cür düşünənlər hesab eləyir ki, yəni bu sözü kimsə onun yanında dedi və yaxud açdı, oxudu, eyni hissi keçirir.
Bax, yəni mən də deyirəm ki, bax siz də, mən də deyirəm ki, bu cür belə deyil, standart düşünəni, yəni bu çərçivəli düşünən adamları mən qəbul eləmirəm, amma mən onların belə deyir, onlarla bu cür rəftar eləmirəm.
Siz hesab eləyirsiniz.
Bəs sizin sizi hansı haqqla mənə qarşı o cürə münasibət?
Yox, mən eləmirəm.
Yox, məsələn üçün deyirəm. Mən siz deyəndə ümumi deyirəm. Yəni bəs hansı kim haqq verir? Kim haqq verir ki, mən də deyirəm ki, mənim üçün ən böyük əxlaqsızlıq, ən böyük tərbiyəsizlik çərçivəli davranışdır. Çünki bu insanları, bu cəmiyyəti, bu ətrafı uçuruma aparır. Baxın, bu bəy danışdı, adına kulturoloq deyir. Amma bu adamın ya 10 dəqiqə, 5-2-3 dəqiqə danışdı. Bir dənə fərqli sözü yoxdur. İnanın mənə, 5 yaşında körpə uşağıyla danışanda o ondan maraqlıdır. Bu artıq potensial, belə deyək də, əxlaqsız tərbiyəsizlikdir. Bu artıq cəmiyyəti danışanda, bu cürə danışan adamlar cəmiyyəti göz görəsi çeyirir. Amma inanın mənə, gedin onun əməllərini araşdırın. Yüzdə o qədər...
Yəni, özür istəyirəm, burada biraz şəxsi münasibətlərə keçməyə, Əsəd bəy. Amma burada Fuad bəy bir insanların mədəni, nəzakətli davranış qaydalarından danışdı. Yəni,
kim müəyyənləşdirir onu? Baxın,
özür istəyirəm, mən bəyəm sizə bir sual verdim. Siz işlədiyiniz yerdə, mən ona konkret cavab almadım, amma konkret cavab istəyirəm. Yəni ki, bir kollektivdə hansısa bir siyasi, ictimai belə bir məsələlər müzakirəyə düşür. Ya sosial bir məsələlər müzakirəyə düşür. Siz bax bu yazdığınız kimi o cürdə öz fikirlərinizi baxırsınız, məsələn, orada sizdən yaşda böyük var və aranızda müəyyən sərhəd var və yaxud kiçik var, qadın var. Belə deyək də, yəni yaşlısınız, amma müəyyən sərhədiniz var. Belə bir çevrədə bu cür ifadələrlə danışırsınız.
İndi bir məsələ var burada.
Yox, mən konkret
işlədirəm, amma mən də orada, o kollektivdə özümə uyğun adamları seçib işlədirəm. Məsələn,
çevrənizdə işlədirsiniz. Mən amma soruşdum.
Yox, yox, yox. Bax, özümə necə, baxın, necə uyğun. Mən görürəm ki, bilsən, belə deyək də, mən görürəm ki, bu adam mənə başa düşməyəcək. Onun yanında zaten işlədirəm. Sadəcə o özünü eşitməməzliyə vurursa, bu mənim belə deyək də, o demək deyil ki, mən burada ona görə müəyyənləşdirirəm hesabla. Əslində o mənə görə hesablayır hərəkətlərini. Amma mən lazım olan, işlətmək istədiyim, rahatlığını bildiyim, inandığım adamların bəli, olurum. İşdə də, dostluqda da.
Mən sizi istəyirəm. Siz dediniz ki, özünüzə uyğun. Facebookda sizin dostlarınız hamısı özünüzə uyğun adamlardır mı?
Mən də həmişə statuslarımda qeyd eləmişəm ki, kim mənim bu kompleksli şeylərimi qəbul eləmirsə, çox rahat şəkildə mənim dostluğumu çıxarda bilər.
Aydındır. Gəl, özür istəyirəm. Yəni, eləməncəm. Bizim telefon xəttimizdə Mehman Hüseynov, Facebookda istifadəçi Mehman Hüseynov var. O da belə statusları həmişə xoşa gələn olur. İndi Mehman bəy, axşamınız xeyir olsun.
Axşamı sən yerə.
Mehman bəy, sizin statuslarınız çox zəngindir. Bu cür Əsəd bəyin təbirincə desək, kompleksiz sözlərdən. Niyə bu cür şərhlərinizdə, statuslarınızda bu cür sözlərdən istifadə edirsiniz? Yəni, başqa, belə deyək, daha hamı tərəfindən eşidiləcək bir sözlə istifadə eləmirsiniz. Bu belə deyək, biraz dilin zənginliyindən uzaqsız, yoxsa qəsdən eləyirsiniz bunu?
Yox, valla, mən özüm belə kompleksiz insanım da. Yəni, söyüş sevmək olar da məncə də. O, məsələn, Facebook-u götürək, hansısa sosial şəbəkədə, o mənim səhvəmdir, mənim şəxsi fanpage-imdir və mən orada nə yazıramsa, kimin xoşuna gəlmirsə, onu oxumaya bilər, məni poza bilər. Yəni, o kimsə, yəni, heç atam da mənə deyənməz ki, söyüş söymə. Yəni, o mənim şəxsi işimdir və kimin xoşuna gəlmirsə, o, mən də onu normal qarşılayıram.
Qorxmursunuz, axırda sizi silərlər Facebookda dostsuz qalasınız. Bundan narahat deyilsiniz.
Həm də mən də ikinci tərəfi, mən pafigist insanım. Yəni, qoy postullar, maraqlı deyil də,
Bəs onda kim oxuyacaq sizin bu dediklərinizi, kim oxuyacaq onda?
Oxuyacaq da. Yəni
dostluqda
qalacaq. Dostlarım oxuyacaq. Fərqi yoxdur.
Baxın,
min bir elə adamlar tapılacaq.
Çoxsuz mu bax bu cür və necə ümumiyyətlə yanaşırsınız? Doğrudan mı? İndi biraz zarafata salırsınız deyirsiniz fikriniz, amma doğrudan məsəl üçün sizin bax bu fikirlərinizi yəqin sizə yaxın olanlar biraz abır, belə deyək də, abır həya deyilən bir məsələdə özünüzü gözlədiyiniz adamlar da oxuya bilir. Bax, o zaman özünüzü necə hiss edirsiniz?
Mən tam belə normal heç bir yəni necə deyim ya? Yəni, heç bir narahatçılığım yoxdur da, döyüs, azad, necə danışan mənə elə qəbul edirlər də. Mən indiyən ki, mənim deyən olmayıb ki, mehman niyə söhür-söhürsəm, mən nəfri söhür-söhürəm, döyüs, cəmatı da xoşuna yərində belə çıxmasın.
Hesab, Ali xanım, görürsünüzmü? Mehman bəy deyir ki, xoşuna gəlir. Amma mən özür istəyirəm, onun sözündə həqiqət var. Çünki mən onun statuslarından gələn şərhləri oxuyuram və görürəm ki, onun şərhli statusuna uyğun sözlərlə də cavab yazırlar.
Mən Səadət xanım, belə demək istəyirəm, çox təəssüf edirəm belə düşündüyüsün. Çünki Mehman bəy mənim də dostluğum da var. Amma türklərdə bir söz var, kötü şey çox bulaşıcı olur, tez yayılır. Məsələn, mən çox hörmət elədiyim, fikrinə hörmət elədiyim, ağır başlı belə deyim insanlar da bir də görürsən elə status dan yazır. Və mən fikirləşirəm ki, bunları da artıq bulaşır yavaş-yavaş. Bir şey var, Jeffersonun bir sözü var Səadət xanım. Deyir, mən sənin fikrinlə razı olmaya bilərəm, amma sənin haqqın uğrunda ölümə gedərəm. Mən o insanlara götürüb yaza bilmərəm ki, sən söymə. Əsədə əri kim çatırdı, ona görə deyirdim ki, belə məsələn, bunu belə eləməyək, belə danışmayaq. Amma ən azından dostluqdan silməsəm də Facebookda xidmətlər var. Onu sən
abunəçiliyi
podpiskadan admin eləyirsən və sən onu görmürsən. Əsas səhifəvə çıxır.
Amma məsəl üçün Mehman bəy mən heç vaxt istəmərəm dostluqdan o cür ifadələrinə baxmayaraq çıxardım. Ona görə ki, bəzən maraqlı şəkillər yayır, maraqlı məlumatlar yayır, o cümlədən Əsəd bəy. Yəni amma tutaq ki, və bu cür amma statuslar həm də incidir.
Təbii ki.
Ortaq yolu hardan tapar?
Çünki biz ortaq... mən hesab eləyirəm ki, o cür statuslar o eybəcərliyə məni də ortaq eləyir. Çünki mən onu eybəcərli hesab eləyirəm.
Mənə elə gəlir ki, burada insanlar başqalarını ittiham eləməmişdən qabaq, özlərini ittiham eləyib, özlərində axtarsınlar bu problemi. Bir dəfə mən birinci hallı roman, birinci romanımı oxuyan bir oxucu mən saxladı, başladı mənə danlamağa. Belə... şey yerdə indi biraz yaşda böyük adamdır. Yəni belə deyək də, belə mən sizinlə zadan danışıram onu. Mənə qaldı ki, o nə deyə yazıbsan orada? Mən dedim nə yazmışam? Nəsə bir orada bir erotik səhnəni mənə təsvir elədi. Mən də qaldım dedim ki, necə olur müəllim? Siz əsəri oxuyursunuz. Əsərin ancaq o yeri sizin yadınızda qalır. Bu tutuldu qaldı. Dedim, baxın, sizin əxlaq kompleksiniz var. O qədər orada Allahla bağlı, dinlə bağlı, insanların bir-birinə olan münasibəti ilə bağlı maraqlı fikirlər var. Nə bilim nə var. Halbuki çox bir detal kimi keçən. Yəni o, belə deyildi, onsuz keçinmək mümkün deyildi də. Yəni, çünki bu səhnə gedir və orada qırılsa, artıq oxucu da bilir ki, saxtakarlıqdır da, bunu şey eləməyib. Və o çox belə detal kimi keçən, bircə cümlə də keçən fikri götürüb mənə, deməli, bir romandan bircə cümləni məni ittiham eləyir bundan. Mən də dedim ki, sizin valla sizin əxlaq kompleksiniz var. Siz əgər sizin yadınızda bu şeylər qalırsa və sizi bu şeylər daha çox cəlb eləyirsə, problem məndə deyil, problem sizdədir. Və buna görə də mən kifayət qədər hətta Qurandan statlar gətirərək statuslar yazmışam. Dünyanın ən məşhur dahilərindən tutmuş, Azərbaycanın tanınmış.
Mən qeyd elədim ki, sizin o cür statuslarınız da var və belələri də var. Mən hər ikinizə sual verirəm, Mehman bəyə də, sizə də. Yəni, bax, yazanda tutaq ki, deyirsiniz, bax, dahilərdən statlar gətirirsiniz və yaxud öz fikirlərinizi yazırsınız. Bir estetika deyilən var mı nəsə? Bax, fikirləşirsiniz mi?
Hərənin özünün estetik dəyərləri müəyyənləşdirdiyi bir şeylər var da. Məsələn, yazarsın, tam deyək ki, estetik dəyər var. Məsələn, mənim üçün qadın doğrudan da gözəlliyi mənbəyidir. Amma bugünkü bizim cəmiyyətimizdə bıx saxlayan, əlində təsbih, nə bilim, belə əxlaqda namaz qılan, oruç tutan adamlar tanıyıram ki, qıza sadəcə bir üzrüsəm cinsiyyət orqanı kimi baxır qadına. Onun üçün qadın, mənim üçün isə qadın tamamilə estetik bir dəyərdir. Mən onun üçün, belə deyirəm, onun mənim özümün çərçivələri var. Hər şeydən qabaq estetika müəyyənləşdirilir. Amma cəmiyyət, bu günleri. Mən tutam, lap kendi yeri haradısa. Mən geçsəm elçiliyə. Mənim o fikirlərimdən tanış olsalar o ailədə, mənə qız verməzlər, həmin o namaz qıldığı, oruç tutduğu, həmin o bığlı, təsbihli adama qız verərlər. Niyə görə? Çünki cəmiyyət o qədər saxta şeylərə alışıb, o qədər üst qatına məşğul olur, alt qata getmir. Bunun bax, nədir ki, filan, bizdə bilsin də tərbiyəli adamı necə ölçürlər? Filankəs namaz qılıb, oruç tutursa, deməli bu tərbiyəli adamdır. Yox, mən kəndimizdən danışıram.
Hə, kəndimizdə var, amma cəmiyyət o dərəcədə də o cüzdəyiz baxışlar daşlaşmayıbdır. Amma mən demirəm ki,
amma etik olmalıdır.
Yox, hesab eləmirəm ki, cəmiyyətdə söyüş, belə deyək, kimsə ağzı söyüşcüldür və bu adam məsələn cəmiyyətdən təcrid olunmur ya adamlar ona başqa cür münasibət bəsləyir. Söhbət ictimai yerlərdə, yəni biz sosial şəbəkələrdə, ictimai yerlərdə bu cür ifadələrlə fikirlərini bildirməkdən gedir. Yəni dar çevrələrdə ola bilsin bəlkə də hər bir kəsin bu cür hansısa fikrini, əsəbini hansısa baxın, sözlə o canından çıxardı. Amma söhbət sosial şəbəkədən gedir. O sosial baxın, şəbəkədən gedir baxın, ki, sizi tanımadığınız, belə deyək, birbaşa ünsiyyətdə olmadığınız adamlar da sizin statuslarınızı oxuyur. Doğru. Və mən bayaq dediyim kimi, kiminsə o qulağınla eşitmək, yaxud gözüylə oxumaq eyni reaksiya doğura bilər.
Doğru. Bax, mən bayaqları bir tərəfim dedim ki, mən dostluqdan çıxardan insanlar var bu şeylərə görə, amma bir tərəfim demədim. O nə idi? İnanın mənə, mənə yüzlərlə ismarıc gəlib, söhbətlərdə olub, mənə deyiblər ki, siz dəhşətə gətirirsiniz. Bu qədər insan, bu qədər rahat. Özə ki, hansı məqamda? Onlar heç vaxtı ilkin söhbətlərdə olmayıb. O adamlarla ki, biraz dərinə gedirsən söhbətlərdə, onların əsl mahiyyətini əslində orada üzə çıxır. Görürsən ki, əslində insanlar hamısı öz içində səndən razıdır.
Hamısı deməyik. Hamısı deməyik.
Yox, indi mən gördüyüm həqiqəti deyirəm. İndi sən də öz fikrini deyərsən. Amma dərinlikdə razıdırlar. Sadəcə, bax, Aynur xanımın dediyi kimi, Aynur xanımın ətrafında onun dostluğunda onu tanıyan adamlar var, müdürü var, anası var, nə bilim, oğlu var, zat deyə, bu artıq özünü bir növ, artıq bir növ çərçivəyə salmağa məcburdur. Mən, axı, bu da həqiqət deyil, hətta həqiqətin hiç yarısı da deyil.
Aynur xanım, sizin dostluğunuzda dediyiniz adamlar olmasa, məsələn, siz başqa cür yanaşarsınız.
Mən normal həyatda da əsəbləşəndə də istifadə eləmirəm söyüşdən və mənim yaxın dostlarımdan kim istifadə edirsə, mən onları ignor eləyirəm. Yəni, ən azından münasibətlərimi biraz uzaq tuturam, ya, ən azından cəzalandırıram, biraz soyuqlaşdırıram ki, bir də mənim yanımda o söz ifadələri istifadə eləməsinlər. Yəni, bu o demək deyil ki, mən bu günlərim əgər əsasla salam yəni münasibətimi davam elət, danışığımı davam elətdirirəmsə, mən onun dedikləri ilə razıyam. Xeyr.
O olmamalısı dərsində.
Leyman bəy, həm sizə də, həm Əsəd bəyə də sualım. Məndə sizin çıxartmışam sizin o cür statuslarınızı, amma açıq efirdən oxumayacağım bu statusları. Bax, bu cür məqalə yazmaq olarmı bu cür ifadələrlə istifadə etməklə? Məsələn, yadınıza salım, Fransa konkret düt düt düt çıxdı. Bax, belə bir cümlə yazmışsınız. Mən ortadakı sözü ancaq düttüklə ifadə etdim. Sonra siz yazmışsınız, Əsəd Qaraqaplan yazıb. Bugünə qədər Azərbaycan ədəbiyyatı konfet düzəltməyib, əksinə konfetdən nə düzəldib. Yəni, belə bir ifadələriniz var. Bunu...
bu bizim şifaya qal qədər.
Mən başa düşürəm, atalar sözlərimizdir, amma...
yəni, bu bizim atalar sözümüzdür. Bunu mən atalarımız yaradım ki, Flançes belə deyədi, bunu şeydir. Bu bizim...
Yox, mən çox istəyirəm. Bəzi dilimizin... atalar sözlərində də bəlli, bəzi bu cür tabu sözlərdən olan var,
amma... Ben niyə onları siz atalar sözü kimi qəbul edirsiniz? Tərbiyyəsizlik kimi qəbul edirsiniz?
Amma ben söz soruşuram, bax siz bir məqalə yazarsınızsa, o məqalədə bu cür ifadələrdən istifadə edirsiniz mi?
İnanın mənə, mən bloger olsam, yəni öz blogum olsa orada çap edəyərəm. Amma çap eləməzlər. Sadəcə Azərbaycanda o cürə düşündüyünə görə mənim o cürə yazılar, o cürə ifadələr işlətdiyim, hətta mənim bir neçə sərt ifadəm olmuşdu, göndərmişdim yazıları qəzetə, saytlarıza da, məhz həmin yerlər çıxardı, bu yazını vermişdilər. Mən də indi bir jurnalistəm həm də, köşə yazarıyam, yazaram, qanrar almaqdan ötürü mən məcburam, mən artıq özümə qəst eləyib, belə deyək də, özümü deyirəm ki, hə, elə işte, ifadələr işlətməyim yazda. Amma inanın mənə, çap eləyən olsa, istən, baxın, buradan elan eləyirəm.
Yəni, söhüşçün bir məqalə bəli, yazarsın. İstənlən... Neyman bəy, sizin mövqeyiniz necədir?
Mən də yazardım, əlbəttə ki. İndi, məsələn, yeni başçılar var, onlar öz kitablarında söğüş ne yazılar ve olan kifayet eden topçular da var. Yani lazımdı bence, lazımdı.
Hesap belirsizler.
Problem benim için problem yoktu.
Neye ben lazımdı da, mesela Mehman Bey, neye lazımdı?
Yani öyle şey, her de öyle şeyler olur ki onları adi sözle, yani nece diyeyim, onu başka sözle ifade etmem olur.
Peki anda, Azerbaycan yani, dilinin belə deyək, o zenginliklerinden biraz habersizsiz, o ifadəni əvəz edici faydan tapa bilmirsiniz.
Yok. Mən onun hakkında fikirləşdim, yok olmur da. Yani biri var ki, nafriyat deyirsən ki, bu pis oğlandı. Mən fikirləşim ki, bu pis oğlan neyinib ki, bu pis oğlandı. Biri de var ki, konkret deyirsən ki, sən busan, yani ilk da ondan da söhbət bağlanır. Daha fikirləşmirsən ki, sən pis oğlansan.
Biraz pis oğlansan, yox, bəyaxud da ki, hə, nə bilim nəsəm.
Məncə o pisi, əgər siz lap dərin qatını tapmaq istəyirsinizsə, Azərbaycan dilinin kifayət qədər imkanı var ki, siz orada tapasınız.
Məsələn,
Mehman bəy, sizə təşəkkür eləyirəm. Çox sağ olun bizə qoşulduğunuz için.
Məncə, əslində, biz yenə də deyirəm, əslində, bugünə qədər söhüşlər də yaranıbsa dildə, bu da o deməkdir ki, bu heç də yəni, təsadüf nəticəsində yaranmayıb. İnsanlar öz hislərini o söhüşlərə uyğun ifadə eləməkdən ötürü, yəni belə deyir də, niyə görə məsələn eyni hərflərlə düzələn söz söhüş adlanır, eyni hərflərlə düzələn söz başqa şey adlanır.
Səbət hansısa əşyəyə oxşatmaq, belə deyir, obraz olan əşyalara oxşatmaqdan gedir, ondan hansısa uyğun, yəni adlandırmaqdan
əslində
gedir. Yəni,
biz sözlərə belə deyək də, tərbiyəsiz, əxlaqsız damğaları vurmuşuq. Sözlər heç vaxt tərbiyəsiz olmur.
Mən dedim ki, biz o cür söhüşlərdə, yəni burada oturub o söhüşlərin etimologiyasını yaxud məna dəyərlərini axtarsaq, o məsəl üçün hansısa mənfi, xoşa gəlməz bir şeydə əşya mı, yəni mi, bu mənzərədə ona uyğunlaşdırırıq və ona görə o söhüş artıq o söhüş kimi qəbul olunur. Burada şərhlər gəlir, mən istəyirəm şərhlərdən oxuyaq. Söyüş, Nigar Qarayeva yazır. Söyüş əxlaqsızlıq kriteriyası deyil, unudun geçsin. Zamiq Məmmətli yazır. Ağızlarına gələni yazırlar, sonra da deyirlər ki, problem sizdədir, iradəniz zəifdir. Söyüşdən başqa yazacaq bir şeyiniz yoxdursa, etiraf edin. Söyüş zəifliyin təcəssümüdür, emosional statuslar ayrı. Səhərdən axşama qədər... Aha, bunun arxasını mən oxumayım, çünki onun özü də artıq
gördünüz, ulaşıcıdır.
Görünür o da qəzəbini artıq bu ifadəyə ifadə edib. Yəni, bir tendensiya yaranıb da artıq Facebookda.
Mən bir şey demək istəyirəm.
Sonra,
Söyüşün
konteksti də var, Aydın Novruzov yazıb. Məsələn, 20 il əvvəl rəhmətli Ziya Vinyadov 1 milyonun qarşısında işğal haqqında elə bir söz dedi, əslində söyüş idi, amma hamı ən mədəni adamlar da əl çaldı. Elvin Bəşirli yazır, düşünürəm ki, söyüşlə pozulası tərbiyə ümumiyyətlə yox imiş, söyüşdür də, etiraslanırlar söyüş eşidən də bunlar. Nədir bunlar üçün əxlaq tərbiyə? Günaz Məmmətli yazır, Elmar Hüseynov da həmişə söyüş söyürdü, özü də ciddi söyüşlər görünür, indiki zamanda söyüşsüz keçinmək olmur. Nicat Quluzadə yazır, yenə görürəm ki, vətən şüvənlər öz milli adət-ənələrinin əsrinə çeviriblər. Əgər insan özünü bu cür ifadə edirsə, heç kimi təhqir etmədən söyüşdən istifadə edirsə, bu kimincidir? Haqlısınız, heç kimisə təhqir etməməlidir. Bu şərhlərdir, yəni müxtəlif şərhlərdir, həm əleyhinə, həm lehinə olanlar var, amma indi xəttdə kulturoloq, daha bir kulturoloqumuz var, Aydın xan Əbilov. Aydın bəy, axşamınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir, hər iki dostumu da orada salamlayıram.
Salam aydın,
bizim
salam.
Vaxtımız az qalır, ona görə birbaşa mətləbə keçirəm. Yəni, siz bilirsiniz biz nədən söhbət eləyirik, ona görə fikirənizi bilmək istəyirəm ki, siz əslində bayaq biz söhbət eləyəndə bu məsələdə Facebookda, siz dediniz ki, burada nə var ki, onsuz da hamı söhür. Bu fikrinizi biraz geniş açıqlayardınız. Sosial şəbəkədə bu cür ifadələrdən istifadə etmə nə dərəcədə məqbuldur?
Biz 21-ci əsrdə yaşayırıq və bu əsrin də öz diktələri var, bu əsrin öz nəsli var və bu nəsil də özü ilə bütün sahələrdə olduğu kimi dildə də, ünsiyyətdə də, münasibətdə də, etik və estetik dəyərlərdə də yeniliklər gətirir və bunun qarşısını heç cür almaq mümkündür. Yəni, Azərbaycanlı gənc qocasının yanında söyləyəcək, amma Rusiyaya çıxan kimi bütün söhüşləri çox gözəl əzbərləyir və dili də söhüşlərlə başlayır öyrənməyə. Bu birinci məsələ. İkinci, həyat və virtual aləm artıq birləşib. Bunları ayırmaq mümkün deyil. Siz məgər nəqliyyatda, siz məgər məmurların qəbulunda gözləyəndə, siz məgər bazarda, həkim yanında olanda və digər yerlərdə olanda kimli miqdarda söhüşdə eşitmişsiniz? Və yaxud hər bizim həyətdə, məhəllədə, yaxud uşaqlar bir-birilə universitetdə olanda, danışanda məhəllə söhüşlərdən biz istifadə eləmirik. Ümumiyyətlə, söhüş bir dil vahidi olaraq, bütün dünya dillərində bu belədir, bir dil vahidi olaraq dilin ən çox inkişaf etmiş bir hissəsi sayılır. Və məsələn, hərbidə söhüş normal qarşılanır, həbsxanada normal qarşılanır və bir çox yerlərdə var ki, orada söhüş həm də əmr formasında istifadə olunur. Amma burada həlbəttə bəlkə elə bir qarışdırdı, çünki söhüşlərdən söhüşlərə fərq var. Yəni, qərb dillərindəki olan söhüşlərlə Azərbaycan dilində olan söhüşləri müqayisə aparsa, ən çox işlənmiş söhüşləri. Biz görəcəyik ki, qərbdəki söhüşlər daha çox cəmiyyəti tənqid etmək üçün və ironiya, biraz da yumor qarışıq, o nifrət deyil, o sadəcə tənqid bir vahididir. Və bəzən görürsünüz ki, orada insan hissiyatına toxunan çox az-az vahidlər, fikirlərə, kəlamlara bir zaf gəldi. Əsasən cəmiyyəti, əsasən müəyyən qüvvələri, müəyyən sinifləri və yaxud müəyyən ayrı fikirdə olduğun insanları tənqid etmək üçün kəskin fikirlərdən istifadə olunur. Və indi bizim Facebookda da bu proses gedir və bunu normal baxmalıyıq. Məsələn, Azərbaycan söhüşlərinə baxanda başdan ayağa kimi nifrətdir. Baxın, biz yazınıza salın və yaxud eşitdikləriniz və yaxud oxuduqlarınız. Sevgi məsələlərini biz hamısını söhüşə çevirmişik, nifrətə çevirmişik. İstər bir-birimizə, istər ana və sevgilimizlə bağlı olan söhüşləri mən burada nəzərdə tuturam. Buna görə də bu məsələlərdə bir qədər diqqətli olmaq lazımdır. Və indi məni sevindirən nədir? Daha doğrusu bir qədər fərqli bir fikir söyləyeyim. Yəni, Azərbaycan telekanallarında nümayiş olunan filmlərə baxsanız, görəcəksiniz ki, Amerika, İngiliz dillərində tərcümə olunan filmlərdə oradakı söhüşləri çox mənasız sözlərlə əvəz edirlər və bu da bizdə gülünc doğru və bizim insanlar Azərbaycan dilindən qaçırlar, çünki ən çox inkişaf etmiş hissəsi deyirəm yerə söhüşlərdir. Keçirlər rus dilli tərcümələrə və yaxud türk dilli və yaxud ingilis dilinin özünə və bu əslində psixologiyaya və yeni nəslə daha çox təsir edən və bizim milli dildən uzaqlaşdıran bir hadisədir. Və digər bir məsələ də İndi söhüş dediyiniz o kobud ifadələr var. Həlbəttə mən də onun tərəfdarı deyiləm ki, ictimai bir, məsələn, hərdən mən əsərdə də savaşıram, çünki o da hərdən bir də görürsün ki, çox ciddi bir məsələdə söhüşdən istifadə edir. Və əsərdə deyirəm ki, əsər, bizim dilimizdə hələ o qərb təfəkkürü texnologiyası gəlməyib deyənə, bu söhüşləri bu məqamda işlətməyin mənası yoxdur, çünki kütlə bunu başa düşməyəcək və digər yaşlı nəsil bunu başa düşməyəcək. İki isə Azərbaycan Facebookunda, Azərbaycan dilli internetdə söhüş daha çox qaba və kobudluqdan çıxıb bir də yumor və gülüş vahidinə çevrilib. Məsələn, mənim yanımdadır, bir uşaq olanda kiməsə petoq və yaxud qay demək və yaxud mavi demək, bu bizim deməkdir. Ən azı sən bir bıçağı ala bilərdin, ürəyinə saplanan bir bıçaq ala bilərdin.
Yəni, Aydın bəy, demək istəyirsiniz ki, zamana ehtiyac var, bu söhüşlər də adiləşəcək, qulağımız alışacaq.
Artıq adiləşir, yəni artıq adiləşir, çünki Facebook açırsınız, telekanalları açırsınız, bu şəhərlərinin konseptlərinə gedirsiniz, bu sözlə elə işlənir ki, elə bir ki, əzizlənmə bir sözdür. Yəni, bundan başqa, biz mənim bir kultura olan və demək olar ki, böyük bir hissəni online internetdə olan. Burada Facebookda yazışmaları və xüsusən də gənc nəslin yazışmalarına baxıram. Biz artıq bu prosesin qarşısını ala bilməyəcək bir hadisə ilə rastlaşırıq. Yəni, hələ biz əsər çox yaxşıdır. Bizim bədii əsərlərdə müəyyən qaba sözlər var. Siz atın Facebooku və bilmirəm dostlarınız var ya yoxdur. Baxın, gənc nəsil nələrdən və necə istifadə edir. Biz neyliyək ki, bunun qarşısını alaq? Bu, əlbəttə, biraz intellektlə bağlı olan bir məsələdir. Artıqın intellektual səviyyəsi olan insan söhüşdən etik dəyər vahid kimi yox, nifrətli bir söz kimi yox, daha çox estetik bir dil vahidi kimi istifadə edildi. Və mən istərdim ki, ümumiyyətlə, söhüş də dil vahidi olduğuna görə söhüşlərdə, ədəbiyyat da dili biz etik normadan çox, dəyərdən çox, biraz estetik norma və dəyərə çevirməyi bacarır. Biraz da psixoloji bir norma dəyərə çevirməyi bacarır. Əgər, məsələn, bilmən, vaxtınız yəni ki, çox azdır, düzdür?
Azdır, bəli.
Sonuncu fikrimi bildirim. Məsələn, siz Avropada, Rusiyada və yaxud normal Türkiyədə bir psixologun, psixoanalitikin yanına getsəniz, o başdan ayağa kimi sizin ruhunuzu soyunduracaq. Və sizin uşaqlıqdan bu yana keçirdiyiniz seksual hisslərdən tutmuş, sizin qarşılaşdığınız komplekslərə qədər hamısını öyrənməlidir ki, o sizi hansısa bir kompleksdən qurtarmaq
üçün... Amma bunu ictimaiyyət arasında eləmir də, çox fərdi şəkildə aparır bu söhbəti.
Mən onu izah eləmək istəyirdim. Vaxtı ilə bunu Freud başlamışdı, Freudin bir neçə dəstəsi kabinetlərində eləyirdi. Amma Freudin əsərləri açılandan sonra gördü ki, Freud nəinki psixologiyanı, həm də incəsini, belə deyək, qaba sözlər vasitəsilə izah etməyə başladı. Və sonuncu fikrim, Dünya kulturologları ve filozofları, o cümleden de filologları, dünya tarihini ve sivilizasyon tarihini hem de söğüşlerin tarihiyle öğrenen kitaplar, dünya medeniyetini, edebiyatını hem de o sizin kaba dediğiniz mesela seksle bağlı olan hisselerini öğrenmeyle, tedbik etmeyle çoxlu maraqlı əsərlər qoyublar ortaya və onların çoxu da internetdə var. Heç olmasa bizim insanlar, bizim əhali, heç olmasa bir 10% bilirəm ki, onların 90%-in intellektə oxumağa allergiyası var. 10% heç olmasa açsın internetdə, rus dilində, ingilis dilində, türk dilində olan bu kitabları arasın, oxusun və görsün ki, bayaqda mənim dediyi, mənim dostlarımın dediyi, mən onların hər ikisini norma qarşılayam. Əslində onlar Azərbaycan cəmiyyətinin iki hissəsində bölünmüş yaşlı nəsil və nisbətən liberal gənc nəslin nümayəndələri olaraq fikirlərini söyləyirlər. Və aslına baxsınlar, görsünlər ki, dünya bununla bağlı nələr fikirləşir. Amma əlbəttə ki, mən onun tərəfdarıyam. İstənilən sözdən, istər bu qaba söz olsun, istər söyüş olsun, istər mədəni söz olsun. Adama elə mədəni sürətdə söz deyərlər ki, o 10 qat söyüşdən də 5 metə olar, düzümü? İstənilən sözdən, kəlamdan biz elə istifadə edək ki, insanın ruhunu və insanın şəxsiyyətini alçaltmayır. Ən azı söyüşün özü də sevgiyə və gülüşə səbəb olmalıdır. Təşəkkür edirəm, hər iki
dostunuza. Aydın bəy, çox sağ olun, təşəkkür edirəm sizə. Mən vaxt daralır, mən istəyirəm SMS-lər gəlib bizə onları oxuyum. Məhərrəm Şahverdi yazır, axşamınız xeyir, bilirsiniz insanlar nə ədəbsiz sözlər işlədirlər, həqiqətin gözünə dik baxa bilməyəndə. Kamran Nəcəfov yazır, problem onda deyil, problem ondadır ki, bu cəmiyyət tərəfindən normal qarşılanır istər qız, istərsə də oğlan. İlahə Səmədova yazır, salam, hər kəs düşüb Əsəd bəyin üstünə. Mən Əsəd bəyi tanımıram, onunla Facebookda da dost deyiləm. Ancaq mənim anlaya bilmədiyim odur ki, Əsəd bəyin öz statusunda söyüş, ədəbsiz yazmasından narahat olanlar varsa, bunun çox sayda yolu var, dostluqdan çıxarsınlar. Əsəd bəy onları orada məcbur tutmur ki, bəlkə də onu ədəbsiz yazılarına görə qınayanların çox elə məhz o yazılara görə ona dostluq göndəriblər. Facebook bəyin şəxsi profildir. Niyə bu insan öz şəxsi profilində nə yazıb yazmayacağını kiməsə görə müəyyən etməlidir? Əzizlərim, gəlin fərqli fikirlə insanlara qarşı tolerant olaq, onları asıb kəsməyək. Kim asıb kəsir? Facebookda mədə söyüş, mən də söyüş söyürəm, amma bunu elə edirəm ki, ancaq mənə yaxın insanlar görür bunu. Bunu deməli 0203 nömrəli telefondan yazıblar. Azərma mailinə yaz gəlib. Salam, sadəcə elə hadisələr var ya sözlər var ki, onları söyüşlər olmadan ifadə etmək mümkün deyil. Məncə mentalitet adlı məfhumdan biraz kənara çıxmaq və çevrədən kənara baxmaq lazımdır. Əhməd Qaşamoğlu Məmmədov yazır. Bu əslində səviyyəsizlikdir, əxlaqi naqislikdir. Şübhəniz olmasın, hər adam ağzından ədəbsiz söz çıxara bilməz. Bunun üçün müəyyən mənəvi aşınma lazımdır. Son illər bu danışıq tərzi yayılmaqla postmodern mədəniyyətdə özünə mənəvi fəlsəfi baza tapmağa başlayıb. Bəzilərinə görə bu insan sərbəstlik kompleksiz verir, stresdən qurtarır. Amma insanın cəmiyyətin birgə yaşayış prinsiplərinin mənəvi tərəflərini dərindən araşdırdıqda ədəbsiz sözlərin mənəviyyatı zədələdiyini, aşılandığını ispat edən xeyli elmi araşdırmalar var. Uzundur, mən hamısını oxuya bilmirəm. Apo yazır. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarına əsasən ifadə azadlığına yalnızca heç kimi təhqir etməyən fikirlər yox, həm də kimisə təhqir edən, başqalarına xoş gəlməyən, başqalarını narahat və ya ifşa edən fikirlər də daxildir. Üçüncüsü, bildirir ki, vulqar sözlər də insanlar tərəfindən işlədildiyi üçün mövcud və heç bir dilə yad deyil. Bu baxımdan vulqar sözlərdən bəzən və yerində istifadə etmək normal qarşılanmalıdır. Belə bir sual da verir. Əgər bu cür qapalı ölkədə insan Facebookda belə özünü azad ifadə edə bilməyəcəksə, onda o insan niyə yaşayır? Nur Rəng yazır, bu tərbiyəsizlikdir. Bəlkə də elə deyil, buradakı bəlkə də sözünü açıqlamanızı xahiş edirəm. Açığı bunun kimə ünvanlandığını yazmayıb deyə bilmədim, konkret sual kimədir. Şərhlərimiz çox gəlir, mən hamısını çatdırıb oxuya bilmirəm və Elçin Həsənov da belə bir bizə şərh yazır. Mənim fikrimcə Facebook bugün şəffaf bir güzgüdür, həmin güzgə baxdıqca hər kəs orada yazdıqları yazılarla özünü görə bilər. Facebook mənim üçün həm də yeni bir dünyadır, həyatda və ya evdə deyə bilmədiyim fikirləri heç kəs orada, hər kəs orada sərbəst şəkildə səsləndirir və Elçin Həsənovun fikirləri idi. Aynur xan, bəyəxtən sözünüz var idi, mən siz sözünüzü kəsirdim.
Mən biraz bugün Əsad qonaq oldum, mən suallar verəsi oldum deyəsəm belə. Fikirlərimi tam ifadə eləyə bilmədim. Mən hesab eləyirəm ki, hər kəs özünün mədəni səviyyəsini ortaya qoyur. Facebookda siz bayaq çox gözəl qeyd elədiniz. Ola bilər ki, məsələn, birinin dostluğunda onu heç həyatda tanımayan insanlar var. Amma sadəcə onun statusları ilə həmin insan haqqında onda təsəvvürlər yaranır. Hesab eləyirəm ki, intellektual səviyyəsi ilə, biliyi ilə, söz Azərbaycan dilinin zənginliklərini istifadə
edib də öz fikirlərini çatdıra bilməyən insanlar sadəcə söyüşdən və həmin o kompleksiz ifadələrdən istifadə eləyərək özünə bir avtoritet, bir belə görüntü yaratmağa çalışırlar. Bu da heç uğurlu deyil. Bayaq mən siz gələndə deyəcəydim, səsimin batmağının bugün bir səbəb olub. Gəlməmişdən bir iki saat qabaq mənim Facebook profilimi uğurlanmışdı. Çox çətinliklə qaytardım və çox böyük stres keçirdim. Mənə dedilər ki, sən profili yaman çox istəyirsənmiş. Facebook mənim üçün, mən onda fikirləşdim ki, itirdiyim neçə-neçə jurnalist dostumla yazışmalarımdır, Ceyhun Ağa ilə, Şahin Ağabəyli ilə. Facebook artıq bizim ailəmizə çevrilib. Mən çox xahiş eləyirəm ki, bu insanlar bizim o ailəmizi, o səhifəmizi, o sosial həyatımızı zibilliyə çevirməsinlər. Daha səviyyəli, daha intellektual, daha dostlarına hörmət eləyən və özlərinə hörmət qazandıran statuslarda çıxış eləsinlər ki, biz də nə onları silmək, nə təcrid eləmək məcburiyyətində qalmayaq.
Əsət bəy, buyurun sizə.
Mən də bir şey demək istəyirəm. Aynur xanım təbii ki, öz fikirlərini deyir. Çox, yəni, maraqlıdır. Amma bir məsələ var. Mən də şəxsən öz adımdan danışıram ki, heç vaxtı kiminsə inciməsindən ötürü, kiminsə xətrinə dəyməsindən ötürü öz düşüncəmə, öz ruhuma, öz davranışlarımı, öz səmiyyətimə xələl gətirə bilmərəm. Mən romanımda da, son romanımda da, bu yaxınlarda yayınlanacaq, orada bir cümlə var. Biz çox vaxt başqalarının davranışlarına görə hərəkət eləyib saxtakar olmamışıqmı? Sual qoymuşam əslində və suala eləməyə çalışmışam. Bu davranışdan subut, yəni göstərməyə çalışmışam ki, insanların əlçində əslində biz başqalarına görə davrandığımıza görə daha çox saxtakar oluruq. Özümüz ola bilmirik. Bizi, belə deyək də, və bu da vaxt gəlir, bizim artıq xarakterimizin əsas tərkib hissəsinə çevrilir və biz də bununla başqalarını da əslində saxtakarlıq aşılayırıq.
Ailə... Amma siz hesab edirsiniz ki, siz o cür ifadələrlə öz statunuzda, yaxşı şəhrinizdə o ifadələrlə yazanda kimisə təhqir eləmirsiniz.
Qətiyyən. Bax, məsələn, bu mən qəti deyirəm ki, bax, hətta belə deyək də, bir, ikinci də ki, təhqir olan insanları təhqir eləmişəm, bəli. Damıram, adlar da çəkmişəm, lap status yazmışam, adlar da çəkmişəm, lap tulada ifadəsi işlətmişəm, amma o adamlar, mən doğrudan da hesab eləyirəm ki, o təqdirə layiqdirlər. O adamlar saxtakarlıqla məşğul oldu, arxada bu cür rəftar eləyirlər, çünki mən ondan qabaq yazı yazmışam. Əməlli başda əsaslandırıb şey. Mən görmüşəm ki, bu adamlar yenə də o şeylərlə məşğuldurlar. Yenə də, belə deyək də, mırdarcasını eləyirlər. Bilsən, kişi kimi eləsələr, yəni bu kişi kimi həm də qadına aiddir, yəni insanca eləsələr və eləsələr adamı yandırmaz.
Mən görürsün. Bir saat çox üzr istəyirəm. Efirdəsiz, bizim vaxtımız azalır. Bir saat ərzində yəni danışdıqlarınız, fikirlərinizi ifadə eləyərkən demək olar ki, bizim sizin kompleksiz, bizim ədəbsiz dediyimiz sözlərdən istifadə eləmədiniz və çox rahatlıqla da fikirlərinizi, o sərtliyinizi, qəzəbinizi ki, çatdırdınız. Yəni
mən bir şey deyirəm.
Yəni siz mən... bura ictimai yer kimi baxırsınız.
Hər kəsin həyatında bir saat yox, bir gün ərzində 24 saat var. Mən də statuslarım belə deyək də, öz Facebook səhifəmdə saatlarla belə şeylər, saatlarla yox, heç günlərlə, həftələrlə beləcəsində ifadələr işlətmirəm. Bu o demək deyil ki, məqam olur. Elə bir məqam olur ki, doğrudan da o məqamda mən hər kəsdən qabaq özümə xəyanət eləmək istəmirəm, öz hisslərimə xəyanət eləmək istəmirəm. Mənə elə gəlir ki, özünə xəyanət eləyən adam başqalarını dünəndən xəyanət eləyib.
Cəmiyyətə də. Çox qısa cavab verin, vaxtımız az qalıb. Aynur xanım, Əsəd bəy olduğu kimi görünmək istəyir. Onu nədən qəbul eləmək istəmirsiniz?
Yox, mən əslində Əsəd bəyi qəbul eləyirəm.
Yox, mən o Facebookdakı o cür yazılarına görə dostluqdan silmişsiniz. Ona o mənada soruşuram.
Yox, dediklər, o Mahatma Qandinin bir sözü var. Bircə kəlmə xırda deyim onu. Deyir, dediklərinizə fikir verin, düşüncələrinizə çevrilə bilər. Düşüncələrinizə fikir verin, xarakterinizə çevrilə bilər. Mən elə gəlir ki, Əsəd bəyin dedikləri hələ çox xarakter çevrilməyib. Ona görə də o qəbul olunan da, yəni o hər şeyi söyüşlə, hər kəsi aşağılamaqla ifadə eləmir. Sadəcə ən qızğın vaxtlarında o fikirləri ifadə eləyir. Amma Facebookda bunu paylaşmaq və hamının həmin o fikirləri o bir oxuyub göz önünə gətirmək kimi bir şey təbii ki, yandakılara hörmətsizlikdir. Mən onu özümə hörmətsizlik kimi qəbul elədiyim üçün silirəm. Mən özümü qoruyuram Əsad bəydən.
Aha, çox sağ olun. Yəni bu görürəm ki, hələ də müzakirə təzədən qızışır, amma çox maraqlı şeylər deyib
danışa biləcəydim.
Amma çox istəyirəm ki, artıq vaxtımızın son saniyələrinə keçdik və biz bugün Facebook'da leksikonu müzakirə edirdi. Yəsət bəy buna kompleksiz deyir. Bəzən ədəbsiz ifadələr kimi də işlədilir. Nə cür yazmaq yenə də sizin özünüzdən asılıdır Facebook'da və biz bu məsələni müzakirə elədik. Bugün studiyamızda Aynur İmranova jurnalist və yazar Əsəd Qaraqaplan oldu. Telefonla bizə kulturoloqlar Fuad Məmmədov və Aydın xan Əbilov qoşuldu. O cümlədən Facebook istifadəçisi Meyman Hüseynov da fikirlərini bizimlə bölüşdü. Verilişi isə mən apardım Səadət Akifqızı, verilişin prodüseri Cavanşir Ağamaliyev idi. Hamınıza təşəkkür edirəm ki, bu saatlarda bizimlə birgə oldunuz, müzakirələrimizdə iştirak elədiniz, bizi dinlədiniz. Gələn həftənin eyni saha, eyni gün, eyni saatında görüşənə dək.